dëgjuesë ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Presidenti tha që i drejtohet sonte opinionit në lidhje me akt akuzën e paraqitur nga zyra e prokurorit special. Shkelësit e rregullave kundër koronavirusit në Kosovë do të gjobiten, paralajmëron ministri i shëndetësisë Arment Zemaj. Në botë numri të vdekurve nga koronavirusi kalon gjysëm milioni. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do t'i drejtohet sonte opinionit për herë të parë pas njoftimit të zyrës së prokurorit të specializuar se më 24 prill u ka dërguar dhomave të specializuara të Kosovës me seli në Hagë një akt akuzë me 10 pika për shqyrtim, në të cilën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerë akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ende nuk është e qartë se kush bën pjesë në grupin e të tjerëve, siç i ka cilësuar zyra e prokurorit. Thaçi ka qenë jashtë Kosovës dhe ka ndërprer udhëtimin drejt Shteteve të Bashkuara ku pritej të mbahej takimi në mes delegacionet e Kosovës dhe e Serbisë për rifillimin e dialogut. Ministri i Shëndetësisë Kosovës Arment Zemaj tha se shkelësit e rregullave kundër koronavirusit do të gjobiten dhe ndëshkohen sipas ligjit, ndërsa bëri thirrje për reduktimin e kontakteve për të evituar përhapjen e virusit. Nuk është e qartë se me cilin ligj do të ndëshkoheshin shkelësit e mundshëm, meqen nuk ka një ligj në fuqi që sankcionon shkeljet e tilla. Zemaj përmes një postimi në Facebook tha se klinika infektive në Prishtinë duhet përforcuar me kapacitete të reja. Armiku i padukshëm vazhdon të akërcnoj shëndetin ton, tha ai. Kosova në ditët e fundit ka parë rritje të rasteve me koronavirus. Autoritetet kanë konfirmuar gjithsej 2677 raste. Prej tyre 1425 janë shëruar dhe 49 kanë vdekur. Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve presidenciale në Poloni tregojnë se presidenti aktual Andrzej Duda ka dalë i pari, por nuk ka siguruar 50% të votave të nevojshme. Me mbi 82% të votave të numruara, Duda, i cili mbështetet nga Partia në Pushtet për Ligjet dhe Drejtësi, ka fituar 45.7%. Në vendin e dytë ka dalë Rafal Trzaskowski, kryetar aktual i Varshavës, me 28.5%. Nëse rezultati konfirmohet, ata të dy do të përballen në balotazh me 12 korrik. Pjesëmarrja në zgjedhjet e së dielës ka qenë lartë pavarësisht pandemisë së koronavirusit. Afro 63% e votuesve kanë votuar. Një sulmi militantëve në një kombimore të Pakistanit përfundoi me vrasjen e të katër sulmuesve, tha policia. Sulmi ndodhi mëngjesin e së hënës në Karachi, qendrën financiare të Pakistanit. Shefi i policisë në Karachi, Gulam Nabi Memon, tha se katër sulmuesit janë vrarë, raportohet po ashtu për vrasjen e dy rojeve të sigurisë dhe të një polici. Sipas korrespondentëve, situata është nën kontroll dhe të gjithë punonjësit e kombimorës janë mirë. Kombimorja ndodhet në qarkun financiar të Karachit së bashku me Bankën Shtetërore të Pakistanit dhe disa institucione financiare kombëtare dhe ndërkombëtare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Infektolog të qendrës klinike universitare të Kosovës thonë se kapacitetet e klinikës infektive janë pothuajse të mbushura si pasojë rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Ditëve të fundit Kosova ka parë rritje të madhe të rasteve. Donik Ali Hajdara i raporton për më shumë hollësi.
Gjendja në klinikën infektive në Prishtinë është jashtëzakonisht e rënduar dhe kapacitetet e klinikës janë pothuajse të mbushura. Thot për Radio Evropa e Lirë infektologu në qendrën klinike universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi. Si pas ti, në klinikat e QKUK-s deri të djelë në mbrëmje, janë shtrirë 122 pacient pozitiv me COVID-19. Në klinikën infektive janë 109 persona në pulmologi 10, e disa janë të shtrirë edhe në repartin intenziv në qendrën e mjekësisë sportive.
Gjendja shëndetësore qyre pashtë është jashtëzakonisht e rëndë, kemi mbi 50 pacientë të cilët janë në terapi me oksigenoterapi dhe 6 të cilët kemi në kujdesin intenziv në gjendje të rënduar.
Kosova aktualisht i ka 1203 raste aktive, kurse numri i të vdekurve nga koronavirusi është 49. Numri i të shtrirëve në klinikën infektive ka filluar të rritet që nga fillimi i muajit qershor, kur ka filluar faza e tretë e lehtësimit të masave kundër koronavirusit. Më 26 maj në klinikën infektive kanë qenë të hospitalizuar 10 raste, kurse të dielën në mbrëmje 109. Në 10 ditët e fundit në Kosovë janë regjistruar 844 raste të reja. Ditëve të fundit ka ndodhur se deri 46% të testuarve në 24 orë kanë dalur pozitiv me COVID-19.
Por fakti se kemi përqindje të numrit të madh të rasteve që rezultojnë pozitiv në raport me numrin e përgjithshëm të testuarve, flet për një përhapje në masë të virus.
Kryeministri i Kosovës Avdulla Hoti paralajmëroi të dielën se nëse vazhdon në ritmi i rritjes së rasteve me COVID-19, do të detyrohemi t'i kthejmë masat e izolimit total, të cilat do të kenë pasoja të rënda për ekonominë dhe familjet tona. Në anën tjetër, kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani në Twitter ka deklaruar se rritja e konsiderueshme kërkon vëmendjen urgjente të qeverisë dhe përkushtimin e të gjithëve në respektimin e udhëzimeve. Infektologu Krasniqi thot se tre faktorë janë duke ndikuar në rritjen e numrit të madh të rasteve dhe ato janë: lirimi i përnjëhershëm i qytetarëve nga masat, mos zbatimi i masave të rekomanduara dhe ideja që po qarkullon në popull që nuk ka virus.
Kjo është duke dëmtuar mjaftshëm mendoj situatën, sepse siç duket qytetarët kanë filluar të besojnë më shumë në teori konspirative se sa në realitetin të cilin ne jemi duke e jetuar.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës vazhdimisht ka bërë thirrje që të respektohet distanca fizike, të përdoren maska dhe të pastrohen duart. Krasniqi është i mendimit se nuk është i mjaftueshëm rekomandimi i këtyre masave, por ato duhet të jenë obligative. Ai shtoi se qeveria duhet të gjejë mekanizma që të detyrojë qytetarët për të zbatuar ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi gjysmë milioni njerëz kanë vdekur në gjithë botën nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Shumë vende kanë rivendosur ose po shqyrtojnë rivendosin kufizimeve të reja për të frenuar shpërthimet e sëmundjes. Holësit në vazhdim. Numri i viktimave nga sëmundja që shkakton koronavirusi COVID-19 në botë ka kaluar 500.000, ndërsa numri i të infektuarve është tashmë mbi 10 milion. Shifrat e fundit nga Universiteti Johns Hopkins me Selina Shëba vinë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi të dielën për rekord të ri ditor të numrit të infektuarve, mbi 189.000 në 24 orë. Në Shëba, ku janë regjistruar rreth 1/4 të viktimave në gjithë